Někdo svou budoucnost raději znát nechce, ale valná část lidí od pradávna touží znát svůj osud a věří tomu, že je možné vyčíst ho z ruky, z karet nebo třeba z bambusových tyčinek. Ten, kdo žije současností, se ale raději jen tak baví. Japonci mají speciální recept, jak se povyrazit v horkém počasí, plovoucí nudle. Pokud jste dost zruční, dokážete se nejen ochladit, ale taky najíst. Mnohá lákadla nabízí i ruský Petrohrad. Jeho návštěvníci mají nepřeberné možnosti, kam si vyrazit na výlet. Jedním z nejoblíbenějších cílů je ostrov válečné slávy Kronštadt a vodní pevnosti, kterého od poloviny 18. století chránili před útočníky. A jestli máte rádi ani ne tak historii, jako spíš staré věci s příběhem, určitě by vás potěšila návštěva jednoho vetešnictví v Helsinkách, kde najdete samé podivnosti.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Taoisté věří, že vše, co nás v životě potká, se odvozuje od toho, co se děje v přírodě. Až prý pochopíme zákonitosti přírody, dojdeme vnitřního klidu. Ale dobrou nápovědou jsou podle nich třeba věštecké rituály. Pověrčiví Číňané za tyhle kratochvíle utrácejí veliké peníze. Jak dodává náš zpravodaj v Ázii David Jakš, jedním z oblíbených míst je taoistický chrám Wong Tai Sin v Hongkongu.
Je tu tak plno, že už ani čínští turisté nemají komu šlapat na nohy a do koho vrážet bez omluvy. Všechny už pošlapali, všechny odstrkali a teď jen odevzdaně čekají, až je dav donese před hlavní oltář. Tam se zase dostanou do formy.
Tamhle vpravo si vyzvedněte bambusové tyčinky. Míchejte v misce dlouho a intenzivně myslete na to, co si přejete. Nakonec vám sama od sebe jedna tyčinka vypadne na zem. A s tou potom běžte tamhle k těm vykladačům osudu.
Vysvětluje trpělivě svým klientům čínská průvodkyně. Na provizi už je s vykladači domluvena. Zatímco na fasování bambusových tyčinek je zdarma, za výklad osudu už se platí.
Je to skutečně věda a dobrý vykladač se učí celý život.
Říká mi pan Donald Chen ve své vykladačské kukaní. Za zády mu visí zmenšená kresba všech 64 hexagramů poskládaných z jinových nebo yangových čar. Na stole leží otevřená legendární kniha Proměn, která je dodnes mnoha Asiaty považována za jednu z nejzáhadnějších knih lidské historie.
Přijdete za mnou s tyčinkou, která vám vypadla z misky. Najdeme vaše šťastné číslo a nahlédneme spolu do budoucnosti. A já vám řeknu, v jaké oblasti vašeho života čekejte úspěch a prosperitu a od čeho se raději držte dál.
Usmívá se pan Chen a láskyplně hladí omšelou knihu Proměn. Čínští turisté teď válcují všechno v chrámu i před ním a tak pohled do budoucnosti nechávám až na večer. U jižní zdi chrámu Jauma Tei ve čtvrti Kavlun provozují svou živnost vykladači osudu starotových karet. Paní Mary u stánku číslo 6 jsem slíbil už včera, že se zastavím, takže teď jdu najisto.
Vyber si 7 karet, jaké chceš, a poskládej je sem, jednu vedle druhé.
7 karet?
Yes.
1-1-1, yeah?
Okay. Wow, lucky number.
Lucky number?
Oh, to je šťastné číslo, je to dobré, samé pěkné karty. Neboj se na to, že je ti skoro 50, tak to vidím do budoucna velmi dobře.
Musím přiznat, že věštba paní Mary pro mě dopadla docela dobře, ale je mi podezřelé, že ze 7 karet bylo všech 7 hezkých, dobrých, pozitivních.
Já v té kartě nevidím třeba konkrétní nemoc nebo dokonce smrt. Karta mi prozradí jen nějaký problém obecně a je už potom na tobě, abys s tím varováním pracoval, jak potřebuješ. Dříve se tomu tady na jihu Číny říkalo had přes cestu. A pozor, žádný hazard, nesázej nikde žádné peníze.
Tuhle poslední větu tedy nepovažuji tak úplně za věštbu, protože ji slýchám doma od manželky. Takže až doma povím, co mi hongkongská kartářka předpověděla a popravdě přidám i informaci, že se mám držet rodinného krbu, myslím, že mi manželka odpustí i to, že za tuhle 5-minutovou věštbu jsem zaplatil celých $20. Z hongkongské věštírny David Jakš, Český rozhlas.
Japonská léta bývají pořádně horká. A taky vlhká. Lidé tak rádi využijí každou příležitost k tomu, aby se alespoň trochu ochladili. Studená koupel nebo ledová tříšť, to jsou zaručené způsoby známé i u nás, ale Japonci mají ještě něco. Nagashi somen, neboli plovoucí nudle. Zábavu spojenou s pojídáním, protože stolování tomu v žádném případě říkat nemůžeme. Je potřeba hodně tekoucí vody a taky zručné ruce, protože jinak zůstanete ohladu. Své o tom ví i reportérka Marie Machytková.
Kuchařky komunitního centra v tokijské čtvrti Higashimurayama mají plné ruce práce. Ke správné letní nudlové zábavě je dlouhých, bílých, tenkých špagetek potřeba opravdu hodně. A tak dámy sotva stíhají obstarávat všechny hrnce.
Vaří se jen 3 minuty a měknou hrozně rychle.
Vysvětluje mi místní kuchtička, zatímco připravuje další várku pšeničných nudlí. Dokud jsou tady v kuchyni, není na nich nic zvláštního, ale už brzy se promění v takzvaný nagashi somen, neboli plovoucí nudle. Ale podle toho, co mi říká kuchařka Akiko, to není vůbec jednoduchý proces.
Nejdřív je potřeba si na dvorku z bambusu nebo něčeho, co ho tvarem připomíná, postavit korýtko nebo skluzavku. Na jednom konci pouštíme do skluzavky vodu a po proudu pak posíláme nudle. Hezky plují ale taky třeba mandarinky, okurky nebo rajčátka.
Než si stihnu dopovídat v kuchyni, na místním dvorečku už je zábava doslova v plném proudu. Kolem plastového kurýtka postávají japonští i zahraniční strávníci a snaží se jídelními hůlkami ulovit alespoň trochu něčeho kolem plujícího. Nejvíc přitom lidi zápolí z hrozny a rajčátky.
Je to legrace, ale pluje to strašně rychle. Nudle ještě chytit zvládnu, ale ty ostatní věci vylovit nejde.
Posteskne si Emma z Británie, zatímco si dopřává své těžce vydobité sousto. Ani mně se hůlkami nedaří a začnu tak sázet na barevné kousky želé. Je totiž měkké a hůlky se do něj při sklapnutí pěkně zaboří. Jak mi tak ale jídlo proplouvá pod rukama, tak si říkám, kde vlastně končí.
To, co lidi nestihli vylovit, odchytáváme na konci skluzavky do kyblíku. A pak to předsedíme a posíláme znovu dokola.
Říká mi Nanae, která má kyblík plný uplavaného jídla na starosti. Není u něj ale sama. 10letý Amane už dávno lovení z korýtka vzdal a láduje se přímo z kyblíku. Klučina mi přiznává, že lovení je velká zábava, ale že má nejraději kulaté věci a ty se nejlíp jedí takhle. Ať už je jídlo vylovené z korýtka nebo ne, všechna sousta mají něco společného. Jsou dobře vychlazená a mimořádně osvěžující.
Je to starý letní zvyk. Všichni se tak při společné zábavě snažíme trochu schladit.
Dodává Nanae s tím, že ona má nagashi somen spojený s horkými léty u prarodičů na venkově. Taky pro manžele Shinichiho a Megumi je zábava s plovoucími nudlemi s tělesněním léta a je to podle nich perfektní lék na přehřátí. A i já jim musím dát za pravdu. Odlovení nudlí jsem totiž celá mokrá a dvorek komunitního centra začíná připomínat taky mokřady. Obecně je s tímhle způsobem stravování spoustu práce a nepořádku. I proto se nejspíš plovoucími nudlemi baví hlavně lidé mimo města.
Zažít něco takového v Tokiu je spíš výjimečné. Je to hodně lokální záležitost, hlavně na venkově, kde se sejde spousta lidí a společně se tak baví. Já jsem za celý život nudle lovil jen asi 3x.
Přiznává mi další z místních strávníků i to, že je nudlová skluzavka v Tokiu něčím mimořádným a potvrzují i kolemjdoucí, kteří na komunitní dvoreček pravidelně nakukují. Když se díky těmhle zvědavcům uvědomím, že mám co by tokijský rezident vlastně docela štěstí, rozhodnu se dát korýtku ještě šanci a neohroženě se hůlkami vrhám do divokého nudlového proudu. A když bude stále hlad, kyblík na konci to vždycky jistí. Z Tokia Marie Machytková, Český rozhlas.
S autorkou reportáže si teď budeme o tom, co můžete zažít v letním Japonsku, povídat podrobněji. Zdravím Marie Machytkovou do japonské metropole.
Pěkný den z Tokia.
Nudle vylovené z ledové vody asi skutečně v horkém počasí osvěží, ale neumím si představit, že by si na nich člověk pochutnal, jaké byly.
Je pravda, že kdyby člověk ty nudle jedl samotné, tak jak je z korýtka vylovil, tak to vyloženě nějaká delikatesa není. Ale správně se ty nudle jedí tak, že má člověk ještě v jedné ruce mističku s jemně slanou omáčkou, do které si nudle namáčí. Čili nejdříve si pěkně nudle vyloví, pak je na chvíli vykoupe v té omáčce a pak teprve sní. A musím říct, že pak už to vůbec není špatné. V korytku ale plave i spousta dalších věcí, hlavně zelenina, a u té je úplně jedno, že je celá mokrá a studená, této spíš naopak v létě svědčí. K nagaši somenu se pak také ještě zpravidla připravují další dobroty, hlavně smažená zelenina, která se k tomu přikusuje, ale ta samozřejmě v korytku neplave, ta čeká na strávníky někde mimo na stolečku.
Na fotkách z akce je vidět, že ty i ostatní bavící se návštěvníci máte na sobě krásně pestré yukaty, což je vlastně letní kimono. Patří to k věci?
Japonci si yukatu berou v létě při všem, co považují za aspoň trochu slavnostní záležitost. A tohle bylo setkání místní komunity s cizinci, takže yukaty byly rozhodně na místě. A když člověk opomene to, že musí dělat drobnější krůčky a není obecně v yukatě tak pohyblivý, tak je příjemné, že yukata dokáže skvěle udržovat tak akorát tělesnou teplotu. A když ji člověk nosí tak, jak má, tedy bez spodního oděvu, tak je hezky prodyšná a zároveň chrání ruce i nohy před příliš prudkým sluncem, takže je to zkrátka ideální oděv na léto.
A jak by chytání nudliček zhodnotila z hygienického hlediska? Přece jenom tam všichni jedí doslova z jednoho korýtka.
No, řekněme si to na rovinu. Bůh ví, jak sterilní záležitost to není. Přeci jenom, jak říkáš, je tam 20 lidí, kteří si stejnými hulkami, které si strkají do pusy, pak loví jídlo z korýtka. A spousta toho jídla, které člověk odchytí, tak byla cestou, řekněme, ošahaná hulkami těch, kteří se to jídlo pokoušeli vylovit. A jak jsme slyšeli, to neodchycené jídlo pak na konci padá do kyblíku s vodou, odkud pak zase míří dokola. Takže je to taková komunitní, zbližující záležitost a na trošku citlivější jedince to může nejspíš působit nehygienicky. Ale zase, jídlo se vlastně proudící vodou neustále propírá. A komunitní centrum, kde jsem byla já, tak navíc používá plastové korýtko, které se dobře vymývá a snadno čistí, takže myslím, že zas tak dramatické to nebylo.
Mimochodem, s jakou teplotou je třeba v létě v Tokiu počítat?
Léta v Japonsku jsou zpravidla hodně horká, ale v srpnu a v září se to objevují tajfuny, které dokáží během chvilky počasí rychle proměnit a přinést alespoň na chvíli určité ochlazení. Nicméně platí to, že je tady zkrátka člověku pořád vedro. Což by ovšem nebyl ten největší problém. To, co představuje největší výzvu, je mimořádně vysoká vlhkost vzduchu. Člověk se tu zkrátka v některé dny cítí, jako by byl ve skleníku. Opravdu, jestli byli posluchači někdy v botanické zahradě, tak je to úplně stejný pocit, jako když vejdete do skleníku. Zkrátka horký, vlhkem prosáklý vzduch, ve kterém se člověk kroutí vlasy, vlhne oblečení, zamlžují se brýle a vůbec celé dny jsou, řekněme, takové orosené.
A jaké další činnosti v létě Japonci provozují, aby se zabavili a v ideálním případě se u toho zároveň ochladili?
Japonci se sice neradi opalují, nicméně i tak, kdo má možnost, tak vyráží na pláž a tam je zvykem dovézt si zásobu vodních melounů, které se rozbíjejí při speciální hře. To se prostě někomu dá kus prkna nebo baseballová pálka, zavážou se mu oči, zamotá se párkrát dokola a poslepu se ho pak vysílá k melounu. A když se člověk trefí a meloun praskne, tak se tahle osvěžující dobrota naporcuje. Ale až na to rozbíjení si myslím, že to je vlastně stejné jako u nás, že meloun je zkrátka považovaný za skvělou svačinu do léta právě protože má spoustu vody. Dalším zvykem je tady jezení ledové tříště, která je upravená na mnoho způsobů, hodně populárně třeba tříšť zalitá tekutým hnědým cukrem nebo smetanou. Ale pozor, teď si možná někdo představuje náš tradiční malý evropský kilímek s ledem, do kterého je zastrčené brčko a který si dopřáváme někde u bazénu. Ale tady v Japonsku se bavíme o obrovských mísách nasekaného ledu, který ještě z té mísy vystupuje a tvoří doslova horu. Když jsem to viděla poprvé, tak jako člověk, kterého živý hlas, jsem si nedokázala představit, že někdo může naraz spořádat tolik něčeho tak vymraženého. Ale pak jsem jednoho dne dostala z horka pořádný úžih a vlastně až tahle ledová hora mi od něj pomohla, protože to člověka schladí ze všech stran a kdybych si možná tu ledovou tříždě dala dříve jako prevenci, tak jsem si to trápení s horkem ušetřila.
Vrátíme se ještě k oblékání. Říkali jsme, že při lovení nudlí z tekoucí vody se nosí yukata, kdy jindy je také žádoucí obléknout.
To obecné pravidlo zní, že na cokoliv, kde se chceme cítit trochu slavnostněji. Obliba kimon a yukat sice stále klesá, protože je lidé považují za nepraktické, ale stejně jsou tady yukaty v běžný letní den stále na ulici běžně k vidění. A nejčastěji, kdy se nosí, tak je to na letní slavnosti u chrámu. Ale kam bych si yukatu rozhodně nevzala, to je třeba svatba, nebo výjimečné představení v Národním divadle, nebo třeba velice oficiální a tradiční obchodní večeře, případně nějaký politický banket. Tam už je potřeba sáhnout po opravdovém hedvábném kimonu se spodním oděvem.
Za rozhovor děkuji naší spolupracovnici v Japonsku Marii Machytkové a přeju hezký den.
Naslyšenou.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Nejslavnější francouzskou mořskou pevnost Beauséjour asi znáte a víte také, k čemu dnes slouží. Méně známá je ale skutečnost, že prakticky stejnou a stejně starou, zachovalou a krásnou mají taky v Rusku, u ostrova Kronštadt ve Finském zálivu Baltského moře. A náš zpravodaj Martin Dorazín už se nalodil, takže pozor, vyplouváme.
Nejhezčí pohled na Kronštadt není z koňského hřbetu, ale z paluby výletní lodi, která obepluje celý tento poměrně velký a hustě zastavěný ostrov. Můžete se přitom kochat výhledem na ruské válečné loďstvo. A tato plavba nás dále zavede k pevnostem. Jedna z nich se velmi podobá té francouzské slavné pevnosti Beauséjour.
Náš rejný fort tože vojný objekt, prostě tu na ně popadeš, tam stojí stance Razmanichin.
A kdo má ráta tajná vojenská místa, tak si tady také přijde na své. Naproti ta pevnost je nepřístupná, protože tam jsou vojenská zařízení pro odmagnetování lodí, které sem připlouvají. No a milovníci majáků, pro ty to tady je doslova ráj. Naproti nám maják z počátku 19. století, vedle modernější, jsou různobarevné a všechny se rády fotí. Obeplouváme také záchranou loď spasatel Neptun a doufejme, že ji nebudeme potřebovat. Tady, jak slyšíme z toho výkladu, tak všechno v Kronštatu a kolem Kronštatu je tak či onak spojené s námořnictvem, s ruskou flotilou a s otázkami bezpečnostními a vojenskými. Pan průvodce dodává, že nejdůležitější je, abychom se nedostali do švédského zajetí. Právě v této oblasti usilovali o nadvládu dvě mocnosti, Rusko a Švédsko. Odehrály se tady velké bitvy a zahynulo tady velké množství lidí. Z pravé strany obeplouváme citadelu, dnes se jmenuje pevnost Petr I., který město Kronštadt a všechny tyto pevnosti založil. Dodnes jsou to nádherné stavby té vojenské pevnostní architektury, postavené z červených cihel. Tato pevnost Petr I. je také objekt vojenského významu, uzavřený objekt, tam se turisté nedostanou, ale proslýchá se, že pevnost mají předat městu a to tam hodlá postavit luxusní hotel. A teď už se blížíme k té nejslavnější pevnosti, která, jak jsem říkal, hodně připomíná francouzský Fort Beauséjour. Historici se dodnes přou o to, která z těch pevností byla první. Podle těch nejnovějších zjištění, Francouzi sice svůj Beauséjour začali stavět dříve, ale dokončili ho později. Než Francouzi svůj Beauséjour dostavili, pevnost přestala plnit svůj vojenský účel. Ale tady, tato ve Finském zálivu, pevnost cara Alexandra I. sloužila vojenskému účelu velmi dlouho. Pevnost Morová. A jak už z názvu vyplývá, sloužila jako karanténní ostrov pro ty, kteří připlouvali z Evropy a mohli by být nositeli nebezpečné nemoci moru. Lékaři tady ale také kontrolovali připlouvající návštěvníky, jestli nemají sněť slezinou, tyfus, choleru a další tehdy populární nemoci. Samotná pevnost Alexandra I. stojí na několika tisících pilotech a zachovala se v tak dobrém stavu, jako by ji postavili třeba před 10 lety. Jak říká tento námořní průvodce, s koupáním to obyvatelé Kronštatu mají trošku těžší, tedy respektive s plaváním, protože průměrná hloubka zálivu se tady pohybuje kolem 1,5 metru do 2,5 metru maximálně, ale to musíte jít třeba 0,5 kilometru pěšky po kamenitém mořském dně, což není moc příjemné. Proto také, když sem připlouvají válečné nebo civilní lodě, musí se pohybovat jen v rámci plavebního koridoru, který každý den hloubí rypadla umístěná na lodích. A některé z těch lodí jsou plovoucí muzea, můžete si tam zajít na prohlídku, ale jak říká tento pán průvodce, tak mají velmi zvláštní otevírací dobu. Dneska, ačkoliv je sobota, tak mají zavřeno. Ale je dobře, že tady takový koráb muzeum je. Z hladiny Finského zálivu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Co nepřečkalo alespoň století, to nestojí za pozornost. S takovým krédem se Thomas Hamberg z Helsinek pustil do sbírání a prodeje starožitností. Marně byste u něj ale hledali běžný sortiment antiků jako porcelán nebo nábytek. Krámek má plný vycpaných zvířat, rituálních sošek a jiných podivností. Zpravodaj Viktora Daňka nechal nahlédnout i do příběhů, které se k ním pojí.
Dvě sestry kolem 60 vyklízely v Helsinkách byt po zesnulé mamince. Narazily přitom na falešný strop. V prostoru nad ním našli, kromě jiných věcí, tašku a v ní delfíní lebku zabalenou do hedvábného papíru. Obě dámy v tom bytě prožily dětství. O falešném stropě a stoleté lebce neměly tušení.
Vypráví Thomas Hamberg se zaujetím v očích, jak se na jeho polici dostala zažloutlá, protáhlá lebka se snad stovkou zubů, přestože delfíni široko daleko nežijou. Podobných historek má v rukávu hodně. Sbírá je stejně jako starožitnosti samé.
Chceme vždy znát původ předmětu, někdejší majitele. Je potřeba velká obezřetnost. U starých zbraní nebo japonského porcelánu narazíte na obrovské množství padělků. Považujeme za věc cti, že prodáváme jen autentické věci.
Jeho obchůdek kolem jdoucí málem přehlédne. Je malý, ale od podlahy až ke stropu jej vyplňují anglické dýmky, rituální sošky z Konga, tu panenka bez rukou jako z hororu, různé omšelé šperky, tam vycpaný tuleň, želva a kajman, paroží, malby a rytiny. Thomas Hamberg krámek pojmenoval Jötan Maailma, Jötin svět, po své pratetičce narozené ještě v době, kdy Finsku vládl ruský cár Mikuláš
II. Potkal jsem ji jako dítě, to už byla velmi stará. Pamatuju si, jak o ní mluvili příbuzní, že má ve svém domě nádherné a podivné předměty. Z její sbírky nic nemám, ale představuju si, že to u ní doma mohlo kdysi vypadat podobně.
Thomas Hamberg prodává zásadně jen věci, které se skutečně používaly. Mnohdy z exotických končin, od Číny po Papuu Novou Gvineu. A čím starší, tím lepší. Pochlubit se může předměty od Aztéků a antických Římanů a dokonce i s kamenělými trilobity. Nejméně 100 let tady mají snad i vitríny.
Tam mám cenné kousky. Vrzání je místo zvonku. Upozorní mě na zákazníka.
V Jötině světě to sice vypadá jako v etnografickém mikromuzeu, všechno je tady ale na prodej. Ceny se pohybují v přepočtu od 100 korun až k 500 000.
Že by se tím člověk nějak zvlášť dobře uživil, to se říct nedá. Daně jsou obrovské, nájem taky, ale je to vášeň.
Usmívá se potetovaný dlouhán v nátělníku, který Jötin svět vytvořil a s pomocí rodičů a kamarádů jej vede už 8 let. S 2letou přestávkou, kdy po světě hledal nové artefakty.
Fascinuje mě, jak dlouho dokáže materiál vydržet. Máme tady lahvičky na parfémový olej z dob Římské říše, z úplně tenoučkého skla. Dnešní svět je založený na tom, že věci po jednom použití vyhazujeme. I drahý mobil vydrží 2 roky. Je uklidňující vědět, že něco dokáže přečkat staletí.
Ne každý sběratel je ochotný se svých ceností vzdávat. I pro Thomase Hamberka je loučení se s některými kousky smutné. Ten pocit prý ale dokáže celkem slušně vynahradit pohled na radost kupujícího. Z Helsinek Viktor Daněk, Český rozhlas.
To byla poslední reportáž dnešního pořadu. Za zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu se s vámi loučí Jitka Malá.